Kapitola 54. Když Barborka po třech dnech dorazila na hradišťko, byla překvapená, že tohle proslulé město vypadá spíše jako velký vojenský tábor. Představovala si ho trochu jinak. Ještě větší zklamání jí ovšem způsobilo, když zjistila, že Olbrámek momentálně na táboře není, neboť odjel se svým houfcem bojovat proti Oldřichovi z Rožmberka. Nešťastně stála na místě, které tu hrdě označovali jako rynek. Nebylo dlážděné jako písecký, bylo rozryté koli vozů, ale bláto zmrzlo, takže se vytvořily hluboké koleje, po kterých se muselo kráčet velice opatrně. Tu a tam se navíc povalovali slepičince. Už na jaře totiž radnice chov drůbeže povolila. Byla jí zima a měla hlad. Vranci, který nesla na zádech, měla své oblečení a v koženém váčku skoro kopu grošů. Poctivých, stříbrných, ne těch přetavených, které se poslední dobou objevovaly. Jenže najednou zaváhala, zda žít tady je vlastně to, co chce. Nakonec nerozhodně zamířila k nedostavěnému chrámu. Před oltářem se jí vždycky vracel do duše klid. Jenže tady ho nenalezla. Chvíli chodila ulicemi a dívala se kolem sebe. Bylo to stejné jako doma a současně nebylo. Neuměla ten rozdíl pojmenovat, ale cítila ho. Nakonec jí napadlo, že důvodem bude mládí tábora. Vždyť vznikl teprve před 2 lety a nemohlo být všechno dokonalé. Ani lidé se ještě nemohli cítit skutečnými měšťany, proto se občas chovali jako venkovani, ale bez jejich pokory a ostychu. Tady byli všichni sebevědomí a hluční. Zahlédla celkem slušně vypadající šenk a vydala se k němu. Posadila se na dřevěnou lavici, objednala si misku slané kaše a hladově ji zhltla. Tak holka, co teď? Řekla si, když misku pečlivě vylízala a odložila stranou. Teprve teď si uvědomila, že na táboře žije také její strýc Jošt. Jeho dům našla snadno, protože stál přímo na rynku. Ani on nebyl ve městě, jen jeho manželka. Tak ty z Barborka? Uvítala ji Dorka radostně. Pojď dál, co tu děláš? Měla jsem cestu kolem, vyhrkla trochu zmatená tím přívalem srdečnosti. Měla na sebe zlost, že si dopředu nevymyslela nějakou vhodnou výmluvu. Teď jí nic nenapadalo. To ti mám věřit? Zasmála se Joštova manželka. Proč máš sebou ten ranec? Ty jsi utekla z domova. Sklopila oči k podlaze a přikývla. Ví to Olbram? Nechala jsem na stole kousek pergamenu se vzkazem. Udělala si dobře. Rodiče by neměli mít o tebe strach, souhlasila Dorka. V duchu se jí vybavila tvář její mrtvé dcery. Ta také utekla z domova, ale nic neřekla. Umínila si, že na neteř dohlédne. Barborka dostala najíst a Dorka ji uložila do komory za kuchyní. Ustlala si na lavici a byla spokojená, protože den skončil mnohem lépe, než začal. Proč si utekla? Dorážela na ní Dorka neustále. Nakonec se jí svěřila. Mlčky poslouchala a během jejího vyprávění se mračila stále víc a víc. Barborka sice tušila, že jí bude plán rozmlouvat, ale lhát nechtěla. K čemu by to bylo? Nemám právo ti cokoliv vyčítat, řekla, když dívka skončila. Ale varuji tě. Sny zabíjejí ženy spolehlivěji než meče. Mně taky utekla dcera. S chlapcem, o němž si myslela, že ho miluje. A on, že miluje ji. Nakonec ji opustil. Dorka se rozplakala a v slzách jí vyprávěla smutný příběh své dcery Dorotky. Pak přinesla velký džbán piva a Barborka se poprvé v životě opravdu opila. Druhý den, když jí přestala bolet hlava, řekla Dorce: ty jsi svou dceru hledala. Naši vědí, kde jsem, a neudělali nic. Nemají mě rádi. Tak to není, opáčila Dorka a přinesla plný džbán piva. Poslední dobou se opíjela každý večer, pokud nebyl Jošt doma, ale pila jen pod svou střechou, protože opilství se na táboře přísně trestalo. Teď byla ráda, že má spřízněnou duši a má s kým pít. Právě proto, že tě mají rádi, nechali tě. Olbram je rozumný chlap, znám ho dobře, zvedla džbán a připili si na jeho zdraví. Určitě si řekl, že bude nejlepší, pokud se pokusíš zařídit si život po svém. Barborka si byla jistá, že tahle úvaha je naprosto mylná, ale ta představa ji potěšila. Hovořili o jejich rodičích a jak se dostala na lůžko, si ani nepamatovala. Se svou tetou se tak opíjela každý večer. Naštěstí za týden se na táboře objevil Jošt se svým synem a s ním přišel i Olbrámek. Když Barborku uviděl, zjihle ji objal a důstojně políbil. Přišla jsem za tebou, řekla celkem zbytečně. Vzal ji za ruku, odvedl na předměstí a v jedné ze stodol ji na seně připravil o panenství. Moc mu to sice nešlo, ale nakonec to spolu nějak zvládli. Pak se tomu oba dlouho smáli. Líbali se a ve stodole zůstali až do rána. Kde bydlíš? Zeptala se ho, když vyšli ze vrat. V noci drobně poprchávalo a déšť rychle rozpouštěl poslední ostrůvky sněhu. Pod dolní bránou je dům a tam spí mladí bratři, kteří bojují za pravdu boží. Někdy je tam dost těsno, ale místo se vždycky najde. Takže ty tam nemáš vlastní izbu? Hlasitě se rozesmál. Děvče, tady na táboře to chodí jinak. Já tu nemám ani svoje lůžko. Co si ten den, kdo obsadí, je jeho. Někdy spí v jedné komoře i 20 nebo 30 lidí. I ženy, pokud si je tam někdo z nás přivede. Nikomu to nevadí. Přikývla. Nechtěla vypadat jako rozmazlená, ale jí by to tedy vadilo. O něco později zjistila, že nebude mít ani svou kuchyni. Ten, kdo neměl dům a rodinu, dostával jídlo, které se vařilo ve velkých kotlích společně pro všechny. Jak si ověřila, mohla dostat plnou misku i dvakrát, jenže polévka se nedala poznat od kaše a chuť byla vždycky stejná, ať se vařilo, co chtělo. Napráskat bys zasloužila, zlobil se na Barborku Jošt. Ale když měl vysvětlit, proč si to myslí, nikdy to srozumitelně nedokázal. Když se v dalších dnech mohla Barborka s Olbrámkem milovat, bylo to mnohem lepší než poprvé. Užívala si to a v takových chvílích rozhodnutí odejít z domova nelitovala. Jenže více času trávila způsobem, který se jí nelíbil. Obec tě zadarmo živit nebude, zastavil ji asi po týdnu před vchodem do kostela Václav Koranda. Kdo nepracuje, ať nejí. Budu pracovat, slíbila překotně. Dokonce jí to připadalo jako dobrý nápad, protože Olbrámek byl většinu dne pryč a ona se nudila. Jenže, jak se ukázalo, nebylo to tak snadné, jak si původně myslela. Všechny lepší práce, ať už v kuchyni nebo u některých řemeslníků, byly obsazené. Měla dvě možnosti. Buď pracovat jako stavební nádeník, nebo se stát bojovnicí a s cepem v ruce být nepřátele. Já bych zvolil tu druhou možnost, radil Olbrámek. Jenže pak by se mohlo stát, že bude každý v jiném houfu a neuvidíme se třeba dlouhé týdny. To je zkrátka úděl vojáka, opáčil vyrovnaně. Tehdy si poprvé řekla, že se vrátí domů. Jenže pak se pomilovali a to její rozhodnutí nahlodalo. Nechtěla svou situaci řešit ukvapeně. To už jednou udělala. Nakonec požádala Jošta a ten zařídil, aby se stala příslušnící jeho houfu. Jak vidíš, dopadlo to dobře, liboval si Olbrámek, když se to dozvěděl. Barborce se hlavou myhla ještě jedna zoufalá myšlenka. Její milenec byl naprosto nepraktický, navíc ho vůbec nezajímalo, že by se měli vzít. Vždyť takhle žili v hříchu. V noci dokonce tuhle věc oplakala. Když usínala, hlavou se jí myhlo. Udělala jsem hloupost. Písař Mikuláš přiběhl za krumlovským purkrabím Matějem z Větřní, právě když seděl u stolu s ostatními úředníky dvora a večeřel. Byl vyděšený a protože ho purkrabí znal jako muže rozvážného, okamžitě ho odvedl do své pracovny, kde měli klid a nikdo je nerušil. Co se stalo? Zeptal se věcně. Našemu pánu hrozí veliké nebezpečí, oznámil písař Mikuláš a bez vyzvání se posadil do křesla. Měl svůj věk a na hradě požíval stále vážnost a důvěru. Oldřich z Rožmberka tu v poslední době příliš často nepobýval a tak Mikuláš mnoho práce neměl. Rád chodívám po městě a dívám se kolem sebe, vykládal. Už se zjevně uklidnil. Přítomnost úředníků mu vždycky vracela sebejistotu. Často chodívám na hřbitov. Teď v létě si sednu k hrobu své zemřelé ženy a dlouhé hodiny tam vzpomínám. Před 3 dny jsem si zdříml, bylo parno, lehl jsem si za hrob, je tam vysoká tráva. Moc příjemné místo. Představoval jsem si, jaké to bude, až tam spočinu po smrti. Zábavné, přerušil ho ostře Matěj z Větřní. Na stole mi chladne večeře. Promiň. Když jsem se vzbudil, všiml jsem si, že na hřbitově nejsem sám. Nějaký muž hovořil pár kroků ode mne s ženštinou. Tu jsem podle hlasu poznal. Byla to Anna z Hůrky, nevěstka. Nevěděli o mně. Nebylo to úplně poctivé, ale mlčel jsem a zvědavě poslouchal. Jenže nemluvili o tělesných hříších. Ten chlap prohlásil, že až to celé podpálí, uprchne přes hřbitov. A jí radil, aby udělala totéž. Pak se sebrali a odešli. Nenápadně jsem z trávy vyhlédl, ale viděl jsem jen jejich záda. Ten chlap měl obyčejný plášť, takový nosí každý druhý. Proč si to neohlásil hned? Večer jsem Anu z Hůrky pozval k sobě domů. Vím, že se ráda napije. Ale já pít umím. Navíc jsem jí naléval mnohem víc než sobě. Namazala se tak, že ani nevěděla, jak se jmenuje. V opilosti mi prozradila, že ten, s nímž na hřbitově rozprávila, byl Matěj z Kamíku. Je to zedník, co pracuje v minorickém klášteře. Padla ještě 2 jména. Dítl, to je osobní kuchař našeho pána, a pak zmínila jakéhosi Onše z Měkovic. Zjišťoval jsem v kanceláři, zda to není někdo z manů našeho pána. Nakonec si notárius vzpomněl, že tenhle chlap byl na sněmu kališníků v Čáslavi zvolen do zemské vlády a náš pán ho potrestal tím, že obsadil jeho tvrz. To vypadá vážně, souhlasil purkrabí Matěj z Větřní. Teď už na jídlo nemyslel. Udělal si kus skvělé práce. To ještě není všechno, zarazil ho písař Mikuláš. Matěj z Kamíku bydlí na Latránu u vdovy po Sitovi. Znala se s mou nebohou manželkou, tak jsem se tam jako náhodou zastavil. Ta ženská se vždycky věnovala bylinkářství. Slovo dalo slovo a já se zeptal, kolik by stál opravdu dobrý jed. Tvrdil jsem, že se chci zbavit té hrozné baby, co bydlí se mnou. Stará Týna by si trochu bolehlavu zasloužila. Nesouhlasně vrtěla hlavou. Ona, že jedy neprodává. Řekl jsem, že mne ze staré známosti doporučuje kuchař Dítl. Opáčila, že to je něco jiného a přinesla mi tuhle lahvičku. Na stůl položil uzonkou skleněnou baňku. Purkrabí poslal Běřice a ještě ten večer si vzal Kat všechny do práce. Přiznali se a jmenovali další, kteří jim měli pomáhat. Šlo o rozsáhlé spiknutí, do kterého byli kromě několika lidí z Krumlova zasvěceni i lidé z Husince a Prachatic. Oneš z Měkovic měl přivést houfec kališníků a s nimi se ukrýt na návrší. Kuchař Dítl měl ten večer předložit Oldřichovi z Rožmberka štiku a do ní vložit dostatek jedu. Pokud by se nepodařilo pána otrávit, či ho někdo začal podezřívat, měl podpálit hrad a poprostě radle se spustit z okna. Lesními cestami měl uprchnout do Prachatic. Matěj z Kamíku hodlal se svými přáteli podpálit město Krumlov, na které by se pak vrhl Oneš se svými bojovníky. Když se Oldřich vrátil do Krumlova a přečetli mu protokoly výslechů, nechal všem zločincům před očima celého města stáhnout pruhy kůže ze zad a usekat prsty. Pak každého Kat popravil lámáním v kole. Jazyky jim ale ponechal, aby mohli až do bolestného konce naříkat a křičet. Písaři Mikulášovi nabídl Oldřich z Rožmberka odměnu. Nemám ovšem takovou moc, abych ti povolil otrávit tu babu, s kterou sdílíš svůj dům, začal pobaveně. Mikuláš dostal na Purkrabího zlost, protože tohle přání musel jejich pánovi prozradit on. Mladý velmož pokračoval. Nemám ovšem ani peníze, abych mohl polovinu domu odkoupit a věnovat ti ho. Známe se už tolik let a přesto si netroufnu odhadnout, čím bych tě potěšil. Pověz sám. Můj syn Vítek slouží pánům zajícům, řekl po chvilce uvažování písař Mikuláš. Vím, že vaše matka ho nenávidí ještě více než mě. Prosím, slibte mi, pokud by se chtěl vrátit sem domů do Krumlova, že ho přijmete laskavě a ponecháte mu můj majetek. Oldřich z Rožmberka na okamžik zaváhal, ale protože ho splnění toho přání nestálo ani stříbrňák, souhlasil. Pokud si Leška vzala něco do hlavy, tak to taky udělala. Považovala za zbytečné žádat řeholníky o povolení opustit jejich panství. V zemi byl takový zmatek, že nikoho nezajímalo, kdo je odkud. Na rozloučenou se pomilovala se sedlákem, u něhož žila. Jemu ovšem o svém rozhodnutí pověděla. Neodrazoval jí, protože věděl, že to nemá cenu. Z komory jí přinesl mouku, aby si napekla placky na cestu, kus špeku a bochník síra. Zbalila si to do uzlíku, přidala suknici a ještě košilku, což bylo veškeré náhradní oblečení, které vlastnila. O zbytek přišla při drancování bželivy. Dej na sebe pozor, řekl ještě a požehnal jí. Do Vlaši mi dorazila celkem bez potíží a cestu do Čechtic jí ukázali. Za pár dní už stála před vraty dvorce. Nebyl velký ani výstavný. Nacházel se za kostelem na konci vesnice. Ctibor Foréř z Hlavatce byl na dvoře a štípal dřevo. Co tu chceš? Zavrčel mrzutě. Po včerejší pitce se švagrem ho ještě bolela hlava. Hledám službu. Spakuj se a zmiz, stěží uživím svou rodinu, utrhl se na ní. Nejsem náročná, smlouvala. Přitom odhrnula plášť a přizvedla suknici, aby ukázala svá pěkná lýtka. Jak správně předpokládala, to změnilo názor podmračeného rytíře. Tak dobře. Dneska v noci ukážeš, co všechno umíš. Pokud budu spokojený, smíš tu zůstat. Ale budeš dostávat jen jídlo. Nic víc, rozumíš? Bůh vám to zaplať, opáčila, jak slýchala v klášteře. Jenže hned si uvědomila svou chybu. Ctibor Foréř z Hlavatce zaťal sekeru do špalku a přísně si ji změřil. Ty jsi katolík? Sloužila jsem jednomu faráři, ale protože jsem přijala kalich, vyhnal mě, vykládala rychle. Tady si mezi kališníky, konstatoval suše. Vytáhl sekeru a pokračoval v práci. Ale rozštípl jen jeden špalek a znovu se na ní obrátil, co si ho napadlo. Nejsi náhodou ze želivy? Co je to želiv? Opáčila s naivní prostotou. No proto. Tak jdi do domu. Najdeš tam protivnou babu, to je má manželka. Řekni jí, aby ti dala najíst. Do večera si odpočiň. Ale v noci mi ukážeš, co umíš. Rozumíš? Leška zůstala klidná. Chlap, který o tom tolik mluvil, nevydržel podle jejich zkušeností obvykle dlouho. Rytířova manželka byla postarší, prací, strhaná žena s bradavicí pod okem. Byla zatrpklá a těžko se dalo čekat, že bude příjemná. Dala Lešce kus okoralého chleba a misku s kysaným zelím. Jak předpokládala Leška, požadavky Ctibora Foréře z hlavatce uspokojila snadno. Byl nadšený a stala se děvečkou. Na starost dostala dobytek. Tu, která se o něj starala dosud, rytíř vyhnal, protože byla podle jeho tvrzení líná. Několik dní nedělala Leška nic mimořádného, jen pečovala o dobytek a rytíře. A nenápadně se rozhlížela kolem sebe. Všimla si, že rytířova manželka chodí do sklepa pod tvrzí několikrát denně. Protože zásoby pro kuchyni byly v mlíčnici vedle stodoly, bylo logické, že právě tam bude Hanuš zavřený. Teď šlo už jen o to nenápadně své podezření ověřit a pak naplánovat útěk. Jenže to nebylo tak snadné, jak se mohlo zdát. Do obytné části tvrze mohla Leška vstoupit, jen když ji pán zavolal, a to bylo zřídka. Když se tam konečně vplížila, dveře do podzemních sklepů byly zavřené. Na petlici visel masivní zámek. Nakonec se jí to povedlo až v neděli. Rodina rytíře se s veškerou čeledí vydala do nedalekého kostela na bohoslužbu. To už Leška věděla, že rytířova manželka svazek těžkých klíčů u sebe nikdy nenosí, ale ukrývá ho pod štoudev v síni. Vytratit se z plného kostela nebylo obtížné. Utíkala rychle do dvorce, odemkla dveře a seběhla po ošlapaných schodech dolů. Hanuše věznili hned v první boční komoře. Měla dveře z tlustých fošen a u podlahy malé vyříznuté okénko. Jím dávala rytířova manželka jídlo vězni. Na svazku však klíč od vězení byl. Odemkla a skoro se zhrozila. Hanuš byl zarostlý, špinavý a na kost vyhublý. Odvedu tě odtud, řekla, klekla si k němu, objala ho a něžně políbila. Modlil jsem se k paní Marii, řekl trochu zmateně. Posílá tě ona? Jistě, souhlasila. Jen prosím, vydrž. Vyběhla zase ven, dveře pečlivě zamkla a vrátila se do kostela. Právě včas, aby stihla přijmout kalich. Věděla, že by jí Ctibor Foréř z hlavatce potrestal, pokud by to neudělala. A mohl by ji začít hlídat. Odpoledne začalo sněžit. To samozřejmě znemožnilo provést útěk hned. Její otec dělával honce a říkával, že ve sněhu nemá štvaná zvěř naději uniknout. Sněžilo dva dny. Jak se od místních dozvěděla, v téhle krajině sněžívalo často ještě v době, kdy v pražských městech už kvetly stromy. Věděla, že musí být trpělivá. A modlila se, aby to Hanuš vydržel. Jak jen to šlo, kradla jídlo a ukrývala ho za stodolou. Tam si pod vykotlanou višní udělala tajný úkryt a kromě jídla tam měla ještě nůž, kus starého hadru a to nejcennější, co se jí podařilo zcizit, hliněnou lahvici s vínem. Konečně začal sníh na cestách tát a co přes den nezmizelo, to v noci zmrzlo na led. Počkala, až se v tvrzi objeví švagr jejího pána. To se pak oba spili do němoty. Už večer si své zásoby uložila do vaku a zbalila do rance oděv. Z maštale se brala ještě plášť a dřeváky vycpané slámou. V noci se pak vplížila do domu, sebrala klíče a utíkala do sklepa pro Hanuše. Když dveře otevřela, oddechla si. Vypadal sice stále hrozně, ale okamžitě ji poznal. Modlitby, aby mu Bůh vrátil rozum, zjevně pomohly. Tiše stoupali po schodech, když tu se nahoře objevilo světlo louče a v zápětí se před nimi vynořila rytířova manželka. Co tu děláš, ty děvko? Víjala zle. I ona měla už upito. Leška na nic nečekala. Skočila po ní, popadla ji kolem pasu a strhla k sobě. Skutáleli se po schodech dolů. Naštěstí nebyly příliš strmé. Potlučená Leška vyskočila na nohy. Kopancem donutila Zemanku vlézt do kopky, kde předtím seděl její Hanuš, a zamkla ji tam. Sebrala vak a spolu zmizeli ve tmě. Na konci čechtic zabušili na okno domku, v němž se ještě svítilo, a pečlivě se vyptala na cestu do Želivy. To je přece hloupost, káral jí mrzutě Hanuš. Ale vůbec ne, usmívala se unaveně. My samozřejmě půjdeme jinam, ale ať si tvůj věznitel myslí, že utíkáme do Želivy. Počítám, že den nebo dva bude tím směrem všechno prohledávat. A kam půjdeme my? Když jsem byla malá, dědeček nám vyprávěl pohádky. On byl totiž kostelníkem v Humpolci. V jedné se říkalo, že pocestný půjde, kam ho nohy ponesou a oči povedou. Tehdy se mi to strašně líbilo a toužila jsem něco takového zažít. Proto věřím, že i tohle jako pohádka skončí dobře. Ale musíme se chovat jako obyčejní lidé. Leško, snad tě svou žvanivostí nenakazili mý řeholní bratři, usmál se schovývavě. Když uviděl Lešku ve sklepení pod tvrzí poprvé, vrátila se mu naděje, že bude žít. Byl však vyčerpaný a pokašlával. Těžko najdeme v okolí klášter, který by nevydrancovali kališníci, rozvíjela svůj plán. Takže bratry tu nikde ani hledat nebudeme. Naštěstí se na tobě už nepozná, že jsi opat, protože tonzura na hlavě, jak jsem si stačila všimnout, ti zarostla, zaplať Bůh. Jsme tedy manželé, samozřejmě kališnického vyznání, a putujeme na Tábor. Půjdeme úplně opačným směrem, než nás bude ten lotr pronásledovat. Vyspíme se někde v šenku, pár stříbrňáků mám. A pak to vezmeme velikým obloukem domů do Želivy. Domů do Želivy, opakoval se svěšenou hlavou. Leško, já už tam nechci.